Бұл Америка Авазы радиосы. Вашингтонда сағат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistoni va Bahrayn Eron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Bangladesh va Myanma chegarasida 6.7 balli zilzila ro'y berdi. Qurbonlar bor.
We're focused now on, as we just talked about, beginning a credible political process that can lead finally to an end to the violence.
Birlashgan Millatlar tashkiloti Suriyadagi fuqarolik urushini to'xtatishga qaratilgan muzokaralarni boshlashga shay.
Hozir ayollarimiz bir-birimizga yana o'rgatyapmiz. Masalan, biz 10 kishiga o'rgatgan bo'lsak, allaka 100 kishi, 100 oila.
Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslaridan oqilona foydalanilyaptimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida Hindiston vakolatxonasi yonidagi bino hanuz jangarilar qo'lida qolmoqda. Bugun ham askarlar jangarilar bilan o'q almashgan. Yakshanba kuni qattiq qurollangan bu kishilar konsullikka hujum qilishga urinib ko'rgan. Mahalliy hokimiyatning bildirishicha jangarilar Hindiston vakolatxonasi ro'parasidagi imoratdan turib o'q otmoqda. Konsullik xavfsizlik xizmati ham bunga javob qaytargan. Kamida bir nafar oddiy fuqaro jarohatlangan. Hujumni kim sodir etgani hozircha noma'lum. Afg'onistonda avval ham hindlarga qarshi bir necha bor xurujlar sodir etilgan edi. 2013-yilning avgustida sharqdagi Jalolobod shahrida Hindiston vakolatxonasi yaqinida bir odam mashinasini portlatib, 9 fuqaro, jumladan 7 bolani o'ldirgan edi. Bu galgi hujum Hindiston bosh vaziri Narendra Modi o'tgan oy Kobul va Islomobodga kelib ketganidan so'ng kuzatilmoqda. Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Bir kun oldin Tehronda namoyishlar Saudiya elchixonasiga bostirib kirib, binoga o't qo'ygan va jihozlarni vayron qilgan edi. Qirollikda mashhur shia ulamosi Nimr al-Nimrning o'ldirilishi Eronda keskin noroziliklarga sabab bo'lgan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr kecha Eron diplomatlariga mamlakatni 48 soat ichida tark etishni buyurdi. G'azablangan eronliklar Mashhaddagi Saudiya vakolatxonasiga ham hujum qilib, politsiya yetib kelgunicha imoratlarga o't qo'ygan.
إن هذه الاعتداءات المستمرة للبعثات الدبلوماسية تشكل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقات
Diplomatik idoralarga qilingan bu hujumlar xalqaro bitimlarni qo'pol ravishda buzishdir, deydi Jubayr. Eron hukumatidan chiqqan tahdidli bayonotlar odamlarning qirollik vakolatxonalariga hujumlarini rag'batlantirgan, deydi Saudiya mulozimi. Saudiya Arabistoni shanba kuni Shayx Nimr al-Nimrdan tashqari yana 46 odamni qatl etib, xalqaro hamjamiyatni junbushga keltirdi. Jahon ahli qirol oilasini buning oqibatlari ayanchli bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Kecha shuningdek Tehronda yuzlab fuqaro bosh ko'tarib, Al-Saud oilasiga o'lim degan hayqiriqlar yangragan, Amerika va Isroilga qarshi da'vatlar ham bo'lgan. Bu ikki yurt qirollikni qo'llaganlikda ayblanib, tanqid qilingan. Saudiya Arabistoni ortidan Bahrayn ham Tehron bilan diplomatik aloqalarini uzib, Eronga o'z diplomatlarini olib chiqib ketish uchun 48 soat vaqt berdi. Bu o'lkaning shia aholisi orasida ham norozilik namoyishlari boshlanib ketgan.
Sabhi chief minister se main contact kar raha hu, kuch chief minister se hui hai, Assam ke chief minister se bhi baat ho gayi hai. Aur
Hindistonning Bangladesh va Myanmaga yaqin chegara hududida 6.7 balli kuchli zilzila yuz berdi. Kamida 9 kishi o'lgan, yuzlab odam jarohatlangan. ko'plab binolar zarar ko'rgani ham aytilmoqda. Assam shtatining Guwahati shahrida yer silkinib, uylar qimirlay boshlagach odamlar ko'chalarga yugurib chiqqan. Zilzila markazi Impal shahridan 30 km shimoli-g'arbda, 55 km chuqurlikda joylashgani aniqlangan. Yer qimirlashi 600 km uzoqlikdagi Kalkutta shahrida va 1175 km olisdagi Myanmaning Yangon shahrida ham sezilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika shimoli-g'arbidagi Oregon shtatida yovvoyi tabiatni asrash markazi bir necha namoyishchining nazoratida qolmoqda. Ular shanbadan beri binoni tark etishdan bosh tortib, kerak bo'lsa yillab shu yerda qolishga tayyor ekanini aytgan. Qariyb 100 kishi, xususan fermer, rancho egalaridan iborat guruh Berns shahri yonidagi yovvoyi tabiatni asrash markazini egallab olgan. Ular federal sudya 2012-yilda davlat yerlariga o't qo'ygan ikki dehqonni qo'shimcha yana 5 yilga qamashga buyruq berganidan norozi.
Harney County at one time was the wealthiest county in the state. And because the federal government has unconstitutionally without authority from
Guruhga Emin Bandi ismli shaxs boshchilik qilmoqda. Uning oilasi 2014-yilda Nebraska shtatidagi davlat yerlari ustidan ham hukumat bilan talashgan. Bandi hukumatni xususiy yerlarni noqonuniy ravishda musodara qilayotganlikda ayblagan. Rancho sohiblari Dwight Lincoln Hammond va uning o'g'li Steven haqiqatda yerga o't qo'yganini tan olgan, lekin ular o'z yerlarida zarar ko'rganda hasharotlarga qarshi kurashgani, alanga tasodifan hukumat maydonlariga tarqalganini aytadi. Har ikkisi bu qilmish uchun qisqa vaqt qamoq jazosini o'tadi, lekin federal sud hukmiga ko'ra ular kam jazo olgan va dushanbadan boshlab turmaga qaytib yana 4 yil o'tirishi kerak. Amerika prezidenti Barak Obama bugun huquq-tartibot va adliya sohasi rasmiylari bilan ko'rishib, so'ng qurol nazoratiga oid yangi farmonini e'lon qilishi kutilmoqda. Adliya vaziri Loretta Lynch, federal qidiruv idorasi rahbari James Comey va boshqa rasmiylar Oq uyda jam bo'lib, qurolli hujumlarga qarshi choralar haqida gaplashadi.
All across America, survivors of gun violence and those who lost a child or a parent or a spouse to gun violence
Amerika bo'ylab otishmalarda qancha oilalar farzandidan yoki yaqinidan judo bo'ldi, deydi Obama. Ular bu mash'um xotiralar bilan har kuni yashashga majbur, lekin Kongress bunday qonli fojialar ortiq takrorlanmasligi uchun hech narsa qilmadi, dedi prezident. Farmonlar orqali ish ko'rar ekan, prezident Obama muxolif respublikachilar hukmron Kongressdan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Respublikachilar qurol nazoratiga qat'iyan qarshi, lekin Obamaning farmoniga javoban qonuniy qarshi choralar olg'a surishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimizdan foydalaning. Dasturimiz davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatishga qaratilgan muzokaralarni boshlashga shay. 2015-yil davomida Yevropaning 27 davlatida 200 ming afg'on boshpana so'ragan. Amerikalik musulmonlar terrorchilarni yetarli darajada qoralayaptimi? Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslaridan qanday foydalanilmoqda? Shu to'lqinda qoling. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatishga qaratilgan muzokaralarni boshlashga shay. Prezident Bashar al-Asadga bu jarayonda qanday rol ajratilgan? Suriya muxolifati birlashib harakat qila oladimi? Bu savollarga hozircha javob yo'q. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Islomiy davlat jangari to'dasining manzillari havodan bombardimon qilinmoqda. BMT esa Suriya hukumati va oppozitsiya o'rtasida siyosiy muzokaralarni boshlab berish arafasida.
We're focused now on as we just talked about.
Suriyada xunrezlikka nuqta qo'ya oladigan jiddiy muloqot boshlash vaqti keldi. Butun e'tiborni hozir shunga qaratyapmiz, deydi AQSh diplomati Mark Toner. Yirik davlatlar Suriyani muhokama qilish uchun sanoqsiz uchrashuvlar o'tkazgan bo'lsa-da, prezident Assad bo'yicha kelisha olgani yo'q.
President Assad in our judgment and not everybody shares this.
Bizning nazarimizda, albatta bu fikrga hamma ham qo'shilmaydi. Prezident Assad mamlakatni birlashtirish uchun zarur ishonchga loyiq emas, deydi Amerika davlat kotibi Jon Kerri. Umid shuki, BMT shafeligidagi muzokaralar Suriyada 6 oy ichida muvaqqat hukumat shakllanishiga va undan so'ng saylovlar o'tkazilishiga olib keladi. Biroq prezident qanday rol o'ynashi haligacha aniq emas.
Well, that really is the key question.
Asosiy masala ham shu. Assadning hokimiyatdan ketish niyati yo'q, deydi sharhlovchi Peri Kamak. Buning ustiga muxolifat ham tarqoq.
Now, whether they can kind of keep themselves
ular kelishib ishlay olishiga shubha bilan qarayman. Lekin siyosiy muloqot yo'liga qo'yilayotgani, harakat borligi ijobiy hol, deydi tahlilchi. Yaqinda muxolifatchi guruhlardan birining rahbari Zahran Alush havo hujumida o'lganini ham alohida qayd etish joiz. Jaysh al-Islom guruhining yetakchisi Riyodda o'tgan muzokaralarda qatnashgan edi. Tahlilchi Andrew Pick fikricha bu voqea Suriya tinchlik jarayonini izdan chiqarishi mumkin. Bu mamlakatdagi ko'p yillik urushga, Islomiy davlat guruhi olib kelgan beqarorlikka nuqta qo'yish mumkin, deydi u. Ya'ni hokimiyatni taqsimlash orqali.
That cannot happen with Assad in power.
Assad bilan bunga erishib bo'lmaydi. Alaviylar undan voz kechsagina bunda yechim samara beradi, deydi Pick. Ammo hozircha urushda prezident Assadning qo'li baland kelmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistondagi og'ir iqtisodiy ahvol va xavfsizlikning ta'minlanmagani ko'plab fuqarolarni Yevropaga qochishga majburlamoqda. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, 2015 yil yanvardan dekabrgacha Yevropaning 27 davlatida 200 ming afg'on boshpana so'ragan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Xalqaro qo'shinlarning mamlakatdan chiqarilishi hamda Islomiy davlat jangari guruhi va Taliban harakatining faollashishi bunga sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra 2001 yildan buyon terrorizm oqibatida halok bo'lganlar soni 2015 yilda eng yuqori bo'ldi. Iqtisodga kelsak, Afg'oniston Osiyoning eng kambag'al mamlakati. Yalpi ichki mahsulot 2014 yilda qariyb 21 milliard dollar atrofida qayd etildi. Jon boshiga daromad esa 700 dollardan oshmadi. Ko'plab afg'onlar mamlakatni tark etishda kontrabandachilar yordamiga muhtoj. Yevropaga yetib olish uchun 2015 yilda ularga 1 milliard dollardan ko'proq pul to'langan. Afg'oniston Gretsiyadan 4000 kilometr masofada joylashgan. Afg'on muhojiri Yevropaga yetib olish uchun kontrabandachilarga o'rta hisobda 7,5 ming dollar to'laydi, deydi Afg'oniston qochqinlar va repatriatsiya vazirligi so'zlovchisi Isomiddin Jur'at. Men Vengriyaga kelguncha 6,5 ming dollar to'ladim. So'nggi manzil Belgiya. U yerga yetib olish uchun yana pul kerak, deydi Davojon Sohil ismli qochqin.
Aga, emaliz zovalas.
We are from Afghanistan.
Afghanistan.
Yes.
All from Afghanistan.
Yes.
All
from Afghanistan.
Bahrom G'ofuri esa Germaniyaga yetib olish uchun kontrabandachiga 10 ming dollar bergan. afg'onlarning vatanidan qochishi mamlakat uchun salbiy holat, deydi muhojir va qochqinlarning o'zi. Mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan yosh yigitlar ketib qolyapti. Buning uchun ular millionlab dollar sarflaydi va holanki bu mablag' mamlakat iqtisodini oyoqqa qo'yish uchun kerak, deydi Afg'oniston savdo palatasidan Xon Alikozay. Aksariyat emigrantlar Yevropaga yetib olaman deb borini sotadi va kontrabandachilarga tutqizadi, deydi Kobuldagi Afg'oniston tahlilchilar tarmog'i bosh tadqiqotchisi Tomas Rutig. Bankdan kredit, qarindosh va tanishlardan qarz olayotganlar ko'p. Ayrimlari kontrabandachilarga pul to'lolmay, qulga aylanadi yoki fohishalikka qo'l uradi. Yo'lda nobud bo'lganlar ham kam emas. Ayrim Yevropa davlatlari muhojirlar va qochqinlar oqimini kamaytirish maqsadida Afg'onistonda targ'ibot ishlarini yo'lga qo'ydi. Vatandan ketmoqchi bo'lganlarga qiyinchilik va tahdidlar haqida ma'lumot beriladi. Dekabr oyida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgan prezident Ashraf G'ani qochqinlar sonini kamaytirish yo'llarini muhokama qildi.
Emma avvalo mastuki zaxtir vaqt amniyati zvoku tirsu zaka amniyati zvokuna pukunna vaydaridli donori xabari.
Uchrashuvdan so'ng Afg'oniston rahbari Germaniya matbuotiga bergan intervyusida Yevropaga ketgan afg'onlar idish yuvib kun ko'radi deb aytdi. Uning bu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda tanqidga uchradi. Vatanidan qochayotgan afg'onlarning ko'pligi albatta xavotirli hol. Malakali professionallar mamlakatdan chiqib ketyapti. Bu hukumatga ishonchning yo'qligidan dalolat, deydi Tomas Rutig. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari guruhi sodir etgan terror xurujlari va AQShda prezidentlik uchun nomzod Donald Trampning musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik haqidagi taklifi turli norozilik va bahslarni keltirib chiqardi. Ayni paytda ayrim amerikaliklar musulmonlar terrorchilarni yetarli darajada qoralamayapti degan fikrda. Ammo bunday da'vo to'g'ri emas, deydi AQSh musulmonlari.
We're a part of this community in America. We are
Biz Amerika jamiyatining bir qismimiz, boshidan Amerika tarixining bir parchasi bo'lganmiz, deydi Ahmad Mash'al ismli musulmon. AQShda taxminan 7 million musulmon yashaydi. Washington yaqinidagi mana bu masjid ham juma namozlarida musulmonlar bilan liq to'ladi. Ular orasida yangi muhojirlar, 1-chi, 2-chi va 3-chi avlod amerikaliklar bor. Islomiy davlat to'dasi tomonidan va undan ilhomlanib amalga oshirilgan so'nggi xurujlar ko'plab musulmonlar uchun 11 sentyabr dahshatini hali unutmagan Amerika jamiyatida yashashni yanada qiyinlashtirgandek bo'ldi. AQShda tug'ilgan, shu yerda ta'lim olib ulg'aygan ko'plab musulmonlar islom nomi ostida tarqalayotgan radikal g'oyalarga qarshi kurashishni o'z burchi deb biladi. Shimoliy Virginiya islom markazi a'zolarining aytishicha, terrorchilar o'ljasiga aylanishi xavfi yuqori bo'lgan yolg'iz va jamiyatdan ajralib qolgan shaxslarni himoya ostiga olish kerak.
Being inclusive, having inclusive communities that bring the youth in and having positive message.
Yoshlarning yolg'iz yoki jamiyatdan ajralgan holda yashashiga yo'l qo'ymasdan barchani qamrab oladigan, yoshlarga jamiyatda ish va o'z joyini topishiga yordam beradigan jamoa bo'lishimiz kerak, deydi Mash'al.
I do believe we need more voices from the Muslim community to show the solidarity and support.
Musulmonlar ko'proq o'z qarashlarini bildirishi kerak. Noto'g'ri odamlar nomini o'g'irlagan dinimizni himoya qilib, aziyat chekkanlarga marhamat ko'rsatishimiz kerak, deydi Ali ismli yana bir musulmon.
There are certain group of people who are trying to hijack the religion
Dinimizdan o'z maqsadlari yo'lda foydalanish ko'rinayotgan guruhlar bor. Jamoamiz va amerikaliklar shu narsani bilishini ta'minlashimiz kerak, deydi Jakir Chaudhuri. Oxirgi yillarda o'tkazilgan so'rov va tadqiqotlarning ko'rsatishicha, AQShda terror xurujlarining oldini olishda musulmonlarning hissasi katta bo'lmoqda. Ammo Pew tadqiqot markazi so'roviga ko'ra, amerikalik musulmonlarning yarmi diniy yetakchilar terrorizmga qarshi yetarli tashviqot olib bormayapti degan fikrda.
The Muslim leaders have been quiet for a long time and we feel that this is the time that we need to stand up and try to bring back our religion.
Musulmon yetakchilar uzoq vaqt sukut saqladi. Oyoqqa turib dinimizni o'g'irlagan kimsalardan uni tortib olish fursati keldi. Afsuski, bu vazifani bajarishda muvaffaqiyat qozona olmayapmiz, deydi markaz prezidenti Muhammad Faruq. Islomiy markaz rahbarining aytishicha, hozir masjiddagi ibodat va xizmatlarning barchasi internet orqali jonli namoyish qilinmoqda. Maqsad odamlar islom haqida ko'proq bilsin, deydi u.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyoda, deydi olimlar, aslida suv yetarli va Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston undan birday bahra olishi mumkin. Muammo shundaki, daryolar teng taqsimlanmagan. Tojikiston va Qirg'izistonda boshlangan Amudaryo va Sirdaryo O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston dalalarini sug'orishga arang yetadi. Davlatlarda infratuzilma eskirgani bois suv resurslari to'g'ri boshqarilmaydi va isrof bo'ladi. Nasiba Tohir Davlat departamenti muammo yechimi yo'lida boshlagan bir loyiha haqida xabar beradi.
Amerika Davlat departamenti moliyalayotgan loyiha oddiy ayollarni jalb qildi. Suv taqsimotiga oid kundalik muammolarga yechim topishdan ish boshladi. Dasturga Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyolik uddaburon xotin-qizlar taklif qilindi va ular 3 yil davomida bir-biridan o'rgandi. Ham Amerikaning siyosiy doiralari, ilmiy idoralari bilan yaqindan tanishdi. Amerikaning o'zida suvni asrab avaylashning qanday yangi usullari joriy qilinayotganini kuzatishdi. Jumladan Qirg'iziston va Tojikiston ayollari qatnashgan proyektda jo'n va samarali kashfiyotlar qilindi. Masalan, tuproqda ishlaydigan hojatxonalar, qo'lni yuvish uchun suvni isrof qilmasdan qo'llaydigan sodda moslamalar.
Each of the participants in the program who are here today is a leader in your country and in your field.
Davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Daniel Rosenblum bu ayollarni haqiqiy liderlar, yetakchilar deya ta'rifladi. 3 yillik mehnat mahsulini xotin-qizlar Shuvoy poytaxtidagi George Washington universitetida siyosat ilm ahliga havola qildi. Amerika ovozi anjuman paytida tojikistonlik ishtirokchi O'g'loy Abdullayeva bilan tanishdi. Uning nodavlat tashkiloti qishloqlarda suvdan unumli foydalanish, kichik to'g'onlar barpo etish bilan mashg'ul. Suv bizda ko'p, deydi O'g'loy Abdullayeva. Lekin texnika yo'q va botqoq bo'lib isrof bo'ladi.
Jaloliddin Rumiy rayonida, Tojikiston Respublikasida suv oluvchilarni assotsiatsiyasining raisi bo'laman.
Konkret loyihalar haqida gapirib beringda, mana sizning assotsiatsiyangiz ustida ishladi. Qanday loyihalar?
USAID loyihasi, Jahon banki loyihasi. Hozir yana mayda MPO'lar bilan ishlayapmiz.
Nimalar talabi?
Misol ayollarni kartoshka ekish hovlilarida piyoz boshqa nimalar kompostlar tayyorlab, yadi ximikatlar emasu zaharlik o'tlar bilan zaharli dorilar tayyorlash, ximikatlarni ishlatmasdan mahalliy nimalar bilan ishlab o'sha olingan hosillarni qanchalik foydali ekanligini, ekologik tozaligini tasdiqini ko'rganmiz hayotda. Hozir ayollarimiz bir-birimizga yana o'rgatyapmiz. Misol, biz 10 kishiga o'rgatgan bo'lsak, allaka 100 kishi, 100 oila uje o'rgandi hisob. USAID bizga ko'proq darvozalarni, misol, tanzimga olish. Tanzim nima? Suv juda ko'p isrof bo'lardi bizda. Suv ko'p Tojikistonda, lekin uni ushlab, to'g'ri taqsimlab berish dehqonga yo'q. Shuning uchun ko'p joylarda yerlar bekor bo'lib qoladi, botloqlar bo'lib qoladi. Shuning uchun biz mana shu darvozalarni bizni assotsiatsiyamiz 79 ta darvoza qo'ydik. USAID tashkiloti programmasi tamom qilishdan oldin bizga bitta $140 000 ekskavator tuhfa qildi. Hozir bizda ekskavatorimiz bor, lekin biz uni o'zimizniki demaymiz, chunki bizda ya'ni atrofimizda bir 4 ta rayon bor. O'sha rayonlarga ham xizmat qilamiz.
Shunda sizning assotsiatsiyangiz ayollarga yer bilan ishlashni o'rgatyapti.
Bana. Hozir mana endi bizda nima yer reformasi o'tdi. Shunda biz har bir odam nimani, xo u ayol bo'lsin, xo erkak bo'lsin, ko'proq ayollarning payi bor bizda. Shularni Jahon banki bilan sertifikatni qo'liga berdik. Keyin tushuntirish ishlarini olib borib, ular hozir qo'llari bilan nima qo'l ishlari, misol ariqlar tozalashda ishtirok etishdi. Ay erkaklar tozalashdi, o'g'illar tozalashdi. Bular avqot, choy shular tashkil qilib berishdi. Ba'zilari yengil joylarda o'zlari ham tozalashdi.
Masalan, siz Qo'shma Shtatlarga mana seminarda qatnashish uchun keldingiz. Sizga mana shunday seminarlardan foyda nima?
Juda ko'p foyda. Men o'rganganlarni yana bir 10 ta, 20 ta, 40 tagacha ofisga odam sig'adi, o'sha yerda o'rgataman, ular yana borib boshqalarga o'rgatadi. Biz ko'proq volontyorlik ishini qilamiz. Chunki bizga shanbeliklar tashkil qilamiz. Qayerda suv o'tmay qoldi, u farq yo'q, davlat nimasi bo'lsa ham. Kanal bo'lsa ham biz boramiz o'shanga. Davlat o'shanga qarab biz murosa qilamiz, bizning ishimiz. Qanday siz misol o'ylangki, farzandingiz foyda berib tursa, siz o'shani boshini silamaysizmi? Silaysiz. Rahmat sizga ham.
Tojikistonlik faol O'g'loy Abdulloyeva bilan suhbat edi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida Hindiston vakolatxonasi yonidagi bino hanuz jangarilar qo'lida qolmoqda. Bugun ham askarlar jangarilar bilan o'q almashgan. Yakshanba kuni qattiq qurollangan bu kishilar konsullikka ham hujum qilishga urinib ko'rgan. Mahalliy hokimiyatning bildirishicha jangarilar Hindiston vakolatxonasi ro'parasidagi imoratdan turib o'q otmoqda. Konsullik xizmati ham bunga javob qaytargan. Kamida bir nafar oddiy fuqaro jarohatlangan. Hujumni kim sodir etgani hozircha ma'lum emas. Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Bir kun oldin Tehronda namoyishchilar Saudiya elchixonasiga bostirib kirib, binoga o't qo'ygan va jihozlarni vayron qilgan edi. Qirollikda mashhur shia ulamosi Nimr al-Nimrining o'ldirilishi Eronda keskin noroziliklarga sabab bo'lgan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr kecha Eron diplomatlariga mamlakatni 48 soat ichida tark etishni buyurdi. G'azablangan eronliklar Mashhaddagi Saudiya vakolatxonasiga ham hujum qilib, politsiya yetib kelguncha imoratlarga o't qo'ygan. Hindistonning Bangladesh va Myanmaga yaqin chegara hududida 6.7 balli kuchli zilzila yuz bergan, kamida 9 kishi o'lgan, yuzlab odam jarohatlangan. Zilzila markazi Impal shahridan 30 km shimoli-g'arbda 55 km chuqurlikda joylashgani aniqlangan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasida va ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.